dhismaha ciidanka iyo dhismaha akhlaaqada bulshada labadaba.
Januari 19 mwaka 2021 imetimia saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, saa 12 jioni Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 5:30 mchana. Kutoka makao makuu ya Sauti ya America VOA Washington DC Marekani, tunakukaribisha kwa nusu saa ya matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikia kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na internet, www.voaswahili.com, na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Kati ya mengi utakayosikiliza ni pamoja na serikali ya Rwanda kurejesha mji mkuu wa Kigali katika masharti ya watu kusalia nyumbani kutokana na ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vya corona.
Nchini Uganda, mwanasiasa upinzani Dr. Kizza Besigye asema kwamba hakuna uchaguzi uliofanyika nchini humo na kwamba kilichofanyika ni maagizo tu ya kuhakikisha kwamba rais wa sasa Yoweri Museveni anaendelea kubaki madarakani.
Habari kuu za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Katika mkesha wa kuapishwa kwa rais mteule Joe Biden na makamu rais mteule Kamala Harris, wanakumbuka maisha ya Marekani 400,000 ambao wamefariki dunia kutokana na ugonjwa COVID-19 kwa tukio leo mjini Washington DC. Wataungana na wenza wao Jill Biden na Doug Emhoff kuwasha taa 400,000 katika eneo la maji la kumbukumbu ya Lincoln lililoko mwishoni mwa uwanja wa kitaifa karibu na jengo la bunge, ambapo Biden na Harris watakula kiapo kesho Jumatano. Majengo mengine makubwa kote nchini Marekani, pamoja na jengo la Empire New York, jengo la Space Needle huko Seattle, yatawashwa taa kwa wakati mmoja. Kamati ya kuapishwa kwa Biden ilisema mamia ya miji, makabila na jamii mbalimbali pia watajiunga katika wakati huo wa umoja wa kitaifa. California imekuwa jimbo la kwanza la Marekani kutangaza kesi zaidi ya milioni 3 za corona. Kuanzia leo Jumanne, jimbo hilo la Magharibi ambalo lina wakazi wapatao milioni 40 limethibitisha maambukizi zaidi ya milioni 3 pamoja na vifo 33,724 kulingana na kituo cha rasilimali cha chuo kikuu cha John Hopkins. Kulingana na shirika la Associated Press, ilichukua California siku 292 kutoka kwa maambukizi ya kwanza yaliyothibitishwa mwezi Januari hadi Novemba 11 ya mwaka jana kufikia maambukizi milioni 1. Serikali tangu wakati huo imepata kuongezea kwa maambukizi mapya ambayo imesukuma mfumo ya utunzaji wa afya karibu na kuanguka kufikia kesi milioni 2 ilipofika mkesha wa Christmas, nafasi ya siku 44 na kufikia milioni 3 chini ya siku 30. Hata hiyo mbaya inakuja wakati juhudi za chanjo ya wengi ya California zimegonga kizuizi kikubwa baada ya daktari wa magonjwa kuambukiza wa serikali siku ya Jumapili kupendekeza kwamba watoaji wa chanjo waache kutumia chanjo ya Moderna baada ya baadhi ya watu walikwenda kutimia matibabu baada ya kupata athari mbaya ambazo huenda zimetokana na chanjo hiyo. Na serikali ya Uganda imeshutumu Marekani kwa kujaribu kuingilia kati uchaguzi wa taifa hilo. Shirika la habari la Reuters linaripoti, na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Msemaji wa serikali Ofwono Opondo amesema kwa wanajeshi wa Uganda jana walimzuia balozi wa Marekani kwenda kumuona mgombea urais wa upinzani Bobby Wine, msanii ambaye amegeuka kuwa mwanasiasa, jina lake halisi ni Robert Chagulani. Taarifa kutoka ubalozi wa Marekani imesema kwa lengo la balozi Natalie Brown kumtembelea bwana Chagulani ni kufahamu kuhusu afya yake na usalama, hasa ikizingatiwa ameshindwa kuondoka nyumbani kwake huku majeshi ya usalama yakiwa yameizingira nyumba yake. Alichokuwa anafanya ni kujaribu wazi wazi kuingilia kati siasa za ndani za Uganda, hasa uchaguzi, kubadili uchaguzi wetu na nia ya watu, bwana Upondo ameiambia Reuters. Tunaitaka serikali ya Uganda kuheshimu haki za raia wake na uhuru wa msingi kwemo uhuru wa kujieleza, uhuru wa kukutana na uhuru wa habari kama inavyoainishwa katika katiba ya Uganda, ubalozi wa Marekani umesema. Bobi Wine amesema bado amezingira nyumbani kwake na jeshi na hawezi kutoka nje ya nyumba yake.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais mteule wa Marekani Joe Biden amemtaja waziri wa afya wa Pennsylvania Rachel Levin kuwa naibu waziri wa afya na kumwandaa kuwa afisa wa kwanza wa serikali kuu mapenzi ya jinsia moja kwenda kuthibitishwa na baraza la Senate. Daktari wa watoto na daktari mkuu wa zamani wa jimbo la Pennsylvania, Levin, aliteuliwa kwenye wadhifa wake wa sasa na governor Democrat Tom Wolf mwaka 2017 na kumfanya kuwa mmoja wa watu wachache wa mapenzi ya jinsia moja ambao wanahudumu katika nafasi za kuchaguliwa au kuteuliwa kitaifa. Alithibitishwa katika siku za nyuma katika baraza la Senate la Pennsylvania lililo na Republican wengi na ameibuka kama uso wa umma wa jimbo la serikali kwa janga la virusi vya corona. Tetemeko la ardhi yenye nguvu la ukubwa wa 6.4 kwa vipimo vya Richter lilipiga katika jimbo la San Juan nchini Argentina Jumatatu usiku, kulingana na ripoti kutoka utafiti wa jiolojia wa Marekani. Tetemeko hilo ambalo lilisikika kwa mbali hadi Santiago, Chile, ilipelekea vitu kuruka kwenye maduka, kuharibu majengo na kusababisha nyufa katika barabara kuu ya San Juan, kulingana na video zilizobandikwa kwenye ukurasa wa Twitter. Kulikuwa na ripoti pia za kukatika kwa umeme, lakini hakuna uthibitisho haraka wa majeruhi. Governor wa San Juan, Sergio Unac, hii leo aliwahimiza watu watulie wakati akitathmini athari kutokana na tetemeko hilo ambao ulifuatiwa na longo mitetemeko ya ardhi midogo isiyokuwa na nguvu. Mexico inatarajia kupokea chanjo yake ya kwanza ya Pfizer BioNTech dhidi ya COVID-19 Jumanne kwa wiki tatu zijazo, wakati ikisaidia pendekezo la Umoja wa Mataifa la kupelekea chanjo kupatikana kwa nchi masikini. Rais Andre Manuel Lopez Obrador alisema Mexico itapata dozi 200,000 za chanjo Pfizer Jumanne kabla usafirishaji wake kusitishwa kwa muda. Kiongozi huyo wa Mexico anasema kusimamishwa kwa muda kwa usafirishaji wa Pfizer hakutaathiri juhudi zake za kupata chanjo kwa raia wote. Alisema serikali tayari imefanya mikataba ili chanjo ya China ya SanSino ianze kuwasili, pamoja na chanjo ya Sputnik V kutoka kwenye maabara ya Russia na chanjo ya AstraZeneca kutoka chuo kikuu cha Oxford, Uingereza. Timu ya sera mambo ya nje ya rais mteule wa Marekani Joe Biden imeahidi kufanya kazi na washirika kote ulimwenguni na kupambana na changamoto kubwa, kuanzia kurudi nyuma kwa demokrasia hadi kuongezeka kwa ushindani na China, Russia na mataifa mengine kimabavu. Leo Jumanne, mteule wa Biden kwa nafasi ya waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken anatoa maelezo yake katika kamati ya Senate ya mambo ya nje. Blinken anatarajiwa kuambia wabunge kwamba Marekani inaweza kuishinda China. Tunaweza kufufua ushirikiano wetu wa kimsingi, kulazimisha kuzidisha ushawishi wetu ulimwenguni. Kwa pamoja tuna nafasi nzuri zaidi ya kukabiliana na vitisho vinavyotokana na Russia, Iran na Korea Kaskazini na kutetea demokrasia na haki za binadamu, kulingana na kala ya maelezo iliyoandaliwa. Na watafiti wanasema wamegundua aina mpya ya virusi vya corona kusini mwa California, ikiwa kwa sasa ni moja ya maeneo yaliyoathiriwa sana nchini Marekani. Cedars Sinai ni mojawapo ya vituo vikubwa vya matibabu ya kitaaluma nchini Marekani, ilisema timu yake iliangalia sampuli kutoka kwa wagonjwa 192 katika hospitali yake ya huko Los Angeles na zaidi ya sampuli 4,000 kutoka kusini mwa California mwezi Novemba na Desemba. Aina hii mpya ilipatikana katika 36% ya sampuli za Los Angeles na 24% kutoka maeneo mengine.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Sande Shomari. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya na nchi jirani ikiwemo kote mashariki mwa Uganda, Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Malaika Radio Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Kaya nchini Kenya, Radio Semliki Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, miongoni mwa radio nyingine nyingi washirika wetu Unaweza pia kusikiliza kupitia kwa simu yako kwa kuingia kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Mimi ni Kenneth Bwire. Serikali ya Rwanda imetoa amri ya kusitisha shughuli zote katika mji wa Kigali na kuagiza wakazi wa mji huo mkuu kusalia nyumbani kwao kutokana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona. Wafanyakazi wa serikali wametakiwa kufanya kazi wakiwa nyumbani, huku wale wanaotoa huduma za dharura pekee wakiwa ndio wanaoruhusiwa kutoka nyumbani kwao. Silvanus Karemera anaripoti kamili kutoka Kigali.
Uamuzi huu umekuja siku moja baada ya serikali kutangaza uamuzi mwingine wa kuzifunga shule zote za awali za msingi na sekondari mjini Kigali kwa sababu hiyo hiyo ya ongezeko la virusi vya corona. Baraza la mawaziri lililoongozwa na Rais wa Rwanda Paul Kagame ndilo limetangaza hatua hiyo. Waziri wa afya wa Rwanda Dr. Daniel Ngamije amesema kwamba mji mkuu wa Rwanda Kigali unakabiliwa na hatari kubwa ya maambukizi kutokana na idadi ya watu wanaopoteza maisha kila siku kutokana na virusi vya janga la corona.
Iyo dusesengu imibare mu mji wa Kigali ndetse no mu gihugu.
Tunapofanya tathmini tunaona kwamba mnamo siku 50 zilizopita kuanzia sasa tunaona kwamba idadi ya watu zaidi ya 11,000 walioambukia tangu kilipotokea kisa cha kwanza mwaka jana, 46% ya watu hao wamepatikana ndani ya kipindi hicho. Lakini pia 65% ya watu 142 waliokushapoteza maisha yao nao wamekufa ndani ya siku 50 zilizopita, na wengi wao wako mjini Kigali. Hii ikiwa na maana kwamba siku hizi 50 zilizopita mambo yameharibika.
Abantu tumaze gupfusha bageze kubasagisha na 42.
Wananchi pia wametangaza hali ya wasiwasi kutokana na baadhi yao kuhisi kwamba kuna uwezekano wa kupoteza fursa za kazi na mahitaji mengine.
Kubwanje ndabona biteye ubwoba.
Mimi naona hali hii inatia wasiwasi, maana kukaa ndani wiki mbili ni hatari kabisa. Ijapokuwa pia janga hili linatisha, maana kuna mtazamo potofu eti corona haiui. Lakini tunashuhudia vifo vingi inatisha.
Urebye COVID irakaze kuko imibare irimo.
Kwa ujumla corona ni kali, lakini pia kwetu sisi wafanyabiashara hali inazidi kuwa mbaya zaidi.
Nakaze muri rusange twebwe nkatwe babacuruzi ubona ko nago bigenda neza.
Agizo la baraza la mawaziri limeagiza baadhi ya sehemu kufungwa na hakuna anayeruhusiwa kutoka nje isipokuwa tu kwa sababu za msingi. Pia baada ya kupata idhini ya polisi, msemaji wa jeshi la polisi, kamishna wa polisi John Bosco Kabera ameonya yeyote atakayekwenda mena haya atachukua hatua.
Ntabwo rero twifuza kugira uwo dufata.
Sisi hatupendi kuona tukimkamata mtu, lakini tukilazimia kufanya hivyo tutafanya hivyo. Kwa hiyo basi tunaomba watu mjini Kigali kusalia majumbani.
Mamurugo mji wa Kigali niwe guma murugo.
Huko ya kijiji cha Sia Tiba nchini Rwanda RBC imearifu kuwa imepata vifaa vya kisasa vya kuweza kutunza aina zote za chanjo zikiwemo zile zinazohitaji kuhifadhiwa katika ubaridi wa nyuzi zaidi ya 80 za centigrade chini ya sufuri. Silvano Stremera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Hii ni Sauti ya Amerika. Mwanasiasa wa upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, amesema kwamba kilichofanyika nchini humo wiki iliyopita ulikuwa tu mchakato wa kuhakikisha kwamba Rais Yoweri Museveni anaendelea kusalia madarakani kwa kutumia kila mbinu, ikiwemo wanajeshi, na wala haukuwa uchaguzi kulingana na sheria. Katika mahojiano na mwandishi wetu Kenneth Wandera, Besigye amesema kwamba upinzani hautambui ushindi wa Museveni na kwamba Museveni anastahili kufunguliwa mashtaka kwa kile ametaja kama makosa ambayo amefanyia Uganda.
Serikali ni serikali ya kijeshi. Jeshi ndiye limleta, jeshi ndiye namlindia madarakani. Na hii zote hizi mbinu za kisiasa na ni majaribio tu ya kudanganya hasa wa nchi za nje, wakati huu ameamua apate kura kiasi gani, lakini sio kwamba kulikuwa mategemeo ya kuwa watatoa matukio tofauti. Na ndiyo shida kubwa ya nchi, yani hali ya kisiasa ikiwa hayaminiki kwa wananchi, utulivu na maendeleo ya nchi inakuwa ngumu kuwepo. Na ndiyo sababu naona hali ya uchaguzi ni kama hali ya vita. Silaha za aina yeyote zinatolewa, zinaletwa barabarani. Ukipita kwenye barabara yeyote hapa mjini, unaweza kudhani kwamba kuna vita, kwamba nchi yako kwa vita. Watu wanaogopa kutembea, kwatu. Sasa kwa hali kama hiyo, uwezo kuzungumzia uchaguzi kwa ukweli, na hasa uchaguzi wa mwaka huu, nadhani ni makosa kutumia jina la uchaguzi, labda upewe jina lingine.
Rais Yoweri Kaguta Museveni alipokuwa anazungumza na taifa anasema kwamba upinzani hasa nyinyi ni vibaraka wa mataifa ya nje.
Sio yeye ambaye ako huru kubali au kutokubali. Yeye ni mwananchi kama mimi, ni mwananchi kama mtu mwingine. Ana kura moja. Sio juu yake kukubali, sitakubali, sili nakubali. Hiyo ni ndio shida yenyewe ya kwamba umejiweka kwa hali ya kuamua kile utakachobali na kile ambacho utakubali. Kila mwananchi yako uhuru kujitokeza kama kiongozi, hata kusema nitashirikiana na nchi za nje, sio kinyume cha sheria.
Mko tayari kushirikiana na Rais Yoweri Kaguta Museveni?
Hafai kuwa ofisini, hatumubali kama ni kiongozi wetu. Ako ofisini kwa kutumia nguvu ya silaha, ako ofisini kutokana na kuangamiza wananchi. Mamia wamekufa hapa kwa uchaguzi. Sehemu angefaa kuwa ni mahabusu, sio ofisini tena, angefaa awe mahabusu.
Hamwezi kushirikiana naye vyovyote akiwahitaji?
Chama chake kama chama tunaweza tukaongea nacho na pamoja kuona namna nchi yetu inaweza kaenda mbele. Na kutokana na maongeo hayo, vile pengine bwana Museveni akiona kwamba akiona shida ambayo ameletea nchi yetu na akabali kuachia, pengine nchi yenyewe inaweza kumsamehe makosa yake na kukaa kwa amani nyumbani kwake na kuretire. Hiyo inawezekana, lakini itawezekana tu wakati ameona na kubali nchi endelee, wakati hailetee shida tena.
Ni mwanasiasa upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye. Unasikiliza Sauti ya Amerika. Polisi wamepambana na waandamanaji katika miji mbalimbali ya Tunisia kwa siku ya nne mfululizo. Waandamanaji wanalalamikia hali ngumu ya maisha, ukosefu wa ajira na chakula. Maandamano yanaendelea licha ya serikali kusitisha shughuli za kawaida na kutaka watu kusalia nyumbani kwao kutokana na maambukizi ya virusi vya korona. Abdul Shakur Abuda na ripoti kamili.
Maafisa wa usalama Tunisia wamesema wamekamata zaidi ya watu 600 na kupeleka wanajeshi katika miji mbalimbali baada ya siku nne za ghasia za usiku hasa zinazofanywa na vijana. Rais Kais Saied alikutana na baadhi ya wakazi wa kitongoji cha Ethadham kaskazini magharibi mwa mji mkuu wa Tunis hapo jana na kuwaomba kutofanya uharibifu au wizi wa mali.
Vijana wa Tunisia sio wezi. Watu wanataka kuajiri vijana wanaotaka kufanya kazi. Na nyinyi msishambulie au kumtukana mtu yeyote, wala msiharibu mali au taasisi za umma.
Muhammad Amin, mkazi wa kitongoji hicho aliyeshiriki kwenye maandamano ya mwaka 2011, anasema ikiwa polisi watatumia nguvu, basi waandamanaji pia watatumia nguvu.
Kwa vyovyote vile hawana hasara yoyote. Vijana hawa hawaogopi polisi, hawajali tena, sawa kama sisi tulipokuwa na umri wa miaka 20 wakati wa mapinduzi. Kinachotokea hivi sasa sio suluhisho. Waacha maafisa wa serikali waje kuzungumza na watu kutafuta suluhisho la kweli.
Ghasia hizi zimetokea wakati uchumi wa taifa hilo la Afrika Kaskazini umeduma, hasa kutokana na janga la virusi vya korona ambalo limesababisha ughali wa maisha na ukosefu wa ajira zaidi kwa vijana. Uchumi wa Tunisia ulikuwa unadorora tangu mwaka 2015 kufuatia mfululizo wa mashambulio ya kigaidi kwenye sekta yake muhimu ya utalii, na uchumi ulishuka tena kwa 9% mwaka jana kutokana na janga la korona. Tunisia imekuwa ikisifiwa kama mfano mzuri wa mafanikio ya kidemokrasia baada ya mapinduzi ya nchi za Kiarabu maarufu kama Arab Spring, baada ya kuitisha uchaguzi wa rais na bunge karibu mara tatu tangu mapinduzi, na kuweza kuwa na serikali ya muungano kati ya vyama vinavyofuata misingi ya kidini na vile visivyofuata misingi ya kidini. Lakini tangu uchaguzi wa mwaka 2019, makundi ya kisiasa yamegawika zaidi na hata kusitisha shughuli za serikali kutokana na mivutano ya ndani kati ya wanasiasa, na kutokana hasa na ulaji rushwa na matatizo ya kiuchumi. Waziri Mkuu Hishim Mechichi alitangaza mageuzi ya baraza la mawaziri Jumamosi baada ya kufukuzwa baadhi ya mawaziri kutokana na tuhuma za rushwa.
Lengo la mabadiliko haya ni kuweza kuleta utendaji kazi mzuri zaidi katika sera na mipango ya serikali, huku tukilinda falsafa ya serikali huru na uungwa mkono na vyama vingi vya kisiasa na bunge.
Wachambuzi wanasema hawaamini mabadiliko haya ya serikali yataweza kuleta mafanikio bila ya kubuniwa ajira na kuchukuliwa hatua za kuimarisha uchumi. Tayari kwenye mitandao ya kijamii vijana wanaitisha maandamano makubwa zaidi leo usiku.
Leo katika dunia ya wanawake tunaendelea na mazungumzo yetu na mkurugenzi wa chama cha waandishi wa habari wanawake Zanzibar, Tamwa Mzuri Isa, ambaye anaelezea umuhimu wa kutoa elimu jamii na pia kuzingatia sheria katika kuhakikisha swala la ubakaji na manyanyaso kwa watoto linakomeshwa na adhabu kali kutolewa kwa wale waliotenda maovu. Katika sehemu hii ya pili na ya mwisho, mwenzangu Abdul Shakur Abud anaanza kwa kumuuliza Bi Mzuri Isa nini hasa kifanyike katika kuelimisha watu kuelewa ukubwa wa tatizo la ubakaji huko.
Kwa mtazamo wangu mimi, naweza siwezi kusema kama limeongezeka, naweza kusema kwamba ni tatizo ambalo linaripotiwa sasa hivi. Na huko nyuma nakumbuka hata enzi zetu sisi tulipokuwa wadogo masuala haya yakitokea, lakini watu husema jamani tufiche, jamani nini, watu wasijakajua hata nyumba ya pili na hivi. Kwa hiyo yatafichwa ndani mule yasiripotiwe. Hata sisi TAMWA tulipoanza 2002, 2001 tulikuwa tuna kazi kweli ya kuelimisha baada ya kuwa tunayasikia haya matendo, lakini watu hawakuwa hata kuripoti wakiogopa. Na baadaye yakawa wakaonekana wale watu fulani ndio wanafanya, wakawa ni maarufu sana wao, kwa hiyo wanafika hadi mpaka kukutishia wewe. Kwa hiyo nadhani tumetoka mbali kwa kweli. Haya matendo yalikuwa yaripotiwi hapa Zanzibar, watu wanaona sisi watu wa Uislamu taripotiji vipi? Ilikuwa ni mambo kama ya miiko. Kwa hiyo ilikuwa ni kama, yani wanasema ile blaming the victim theory, yani unamlaumu yule yule ambaye ni mwathirika. Anabakwa yeye na bado anaambiwa akome. Na hakuna kitu ambacho kinafuatwa. Lakini sasa hivi baada ya kuja kwa hizi mashirika ya haki za binadamu na kujulikana kwa haki za wanawake na watoto, ndio maana haya makosa yanafichuliwa. Lakini bado turudi tena kwenye swala lako la msingi, je, tunafanyaje kukomesha vitendo hivi? Mimi nilikuwa nadhani moja wapo ni hii kuwa na adhabu kali, tuone watu wafungwe miaka 30 na kuendelea mbele, na wasitolewe wasipewe msamaha, ikisha tuone baada ya miaka 2-3 kama watu wataendelea tena kubaka. Hilo moja. Lakini jingine la pili ni ni wazee na pamoja na mfumo mzima kutoa elimu kwa vijana wa kiume kuwa kwamba wana kazi muhimu zaidi za kufanya kuliko kuendeleza matakwa yao binafsi ya niseme ya kiingono. Kwa sababu imekuwa yani kama sometimes baada ya wakati unafikiria kwamba hawa watu hawana vitu vingine vya kufikiria. Kwa nini unabaka? Mtu anakuambia hawa watu kwa sababu hawajistiri vizuri. Hawajistiri vizuri wewe ndio ubake. Hapa sio watu ambao wanaenda uchi Zanzibar. Na watu mnabakwa, wanabakwa.
Na mwisho labda ni kwamba maazimio au dhamira ya serikali hii unafikiri kuleta mabadiliko yatafuatwa zaidi kulingana na miaka iliyopita?
Bado ni tusubiri tuone. Lakini kwa kweli kuna viashiria vingi ambavyo vinatukubalisha kwamba kweli kuna hatua zitachukuliwa na mabadiliko yanaweza kutokea. Mathalan hao zaika ambao ni kitengo cha kushughulikia masuala haya ya rushwa kwa Zanzibar na uhujumu wa kiuchumi. Hao walikuwa kwa kweli miaka iliyopita walikuwa hatuwasikii kazi zao, lakini sasa hivi wanakuwa wakiambiwa wazi kwamba wafanye kazi na tumeshaanza kuona wanatoa baadhi ya ripoti. Lakini pia katika hatua zote hizi tunamuona au tunamsikia Mheshimiwa Rais akikemea kabisa vitendo hivi na akielekeza hatua za kuanza kuchukuliwa. Hata hii kitendo cha kukutana na wadau, hii sio kitu ambacho imewahi kutokea kwetu. Hatujawahi kusema lolote, upata fursa hii kuongea na rais moja kwa moja kuhusiana na masuala haya, na yeye mwenyewe ndo alikuwa anasisitiza mimi nitataka niunge. Kwa hiyo mimi nadhani kabla sijasema mengi sana, tunataka tuone hizi hatua zimechukuliwa kwa upande wote, kwa sababu kwa upande wa huu masuala ya udhalilishaji, kwa masuala pia ya upande wa uwajibikaji. Unajua uwajibikaji ni kila kitu. Kwa hiyo uwajibikaji ukianza kwenye masuala mbalimbali ya rushwa, ya muda, ya mwali, ya uzembe, ukianza huo na kukwepo na uwazi kabisa na mawasiliano ya njia mbili, huku wao wanazungumza watu wa serikali au na watu wa jamii wanazungumza, na hatua tunaona mtu fulani ameadabishwa kwa hili na hili na hili, unaona kabisa kwamba haki imetendeka. Kwa hiyo na hapo ndio tutakuja kuzungumza kwamba kweli uongozi huu ulichokisema ndio ulichokifanya, na tumeweza kuona kabisa mabadiliko, na unaweza ukalinganisha kwa zama zilizopita na zama za sasa hivi.
Sande Shomari anasoma muhtasari wa habari.
Katika mkesha wa kuapishwa rais mteule Joe Biden na makamu rais mteule Kamala Harris, wanakumbuka maisha ya Marekani 400,000 ambao wamefariki kutokana na ugonjwa COVID-19 kwa tukio leo mjini Washington DC. Wataungana na wenza wao Jill Biden na Doug Emhoff kuwasha taa 400,000 katika eneo la maji la kumbukumbu ya Lincoln lililoko mwishoni mwa uwanja wa kitaifa karibu na jengo la bunge, ambapo Biden na Harris watakula kiapo Jumatano. California imekuwa jimbo la kwanza la Marekani kutangaza kesi zaidi ya milioni 3 za virusi vya corona. Kuanzia leo Jumanne, jimbo hilo la magharibi ambalo lina wakazi wapatao milioni 40 limethibitisha maambukizi zaidi ya milioni 3 pamoja na vifo 33,724 kulingana na kituo cha rasilimali cha chuo kikuu cha John Hopkins. Kulingana na shirika la habari la Associated Press, ilichukua California siku 292 kutoka kwa maambukizi ya kwanza yaliyothibitishwa mnamo Januari 25 hadi Novemba 11 mwaka jana kufikia maambukizi milioni 1. Rais mteule wa Marekani Joe Biden amemtaja waziri wa afya Pennsylvania Rachel Levine kwa naibu waziri wa afya na kumwandaa kwa afisa wa kwanza wa serikali kuu wa mapenzi ya jinsia moja kwenda kuthibitishwa na baraza la Seneti. Daktari huyo wa watoto, daktari mkuu wa zamani wa jimbo la Pennsylvania, Levin aliteuliwa kwenye wadhifa wake wa sasa na governor Democrat Tim Wolf mwaka 2017 na kumfanya kuwa mmoja wa watu wachache wa mapenzi ya jinsia moja ambao wanahudumu katika nafasi za kuchaguliwa au kuteuliwa kitaifa. Tetemeko la ardhi yenye nguvu la ukubwa wa 6.4 kwa vipimo vya Richter lilipiga katika jimbo la San Juan nchini Argentina Jumatatu usiku, kulingana na ripoti za mapema kutoka utafiti wa jiolojia wa Marekani. Tetemeko hilo ambalo lilisikika kwa mbali hadi Santiago, Chile, ilipelekea vitu kuruka kwenye maduka, kuharibu majengo na kusababisha nyufa katika barabara kuu ya San Juan, kulingana na video zilizobandikwa kwenye ukurasa wa Twitter. Na Mexico inatarajia kupokea chanjo yake ya mwisho ya Pfizer BioNTech dhidi ya COVID-19 Jumanne kwa wiki 3 zijazo, wakati ikisaidia pendekezo la Umoja Mataifa la kupelekea chanjo kupatikana kwa nchi masikini. Rais Andre Manuel Lopez Obrador alisema Mexico itapata dozi 200,000 za chanjo ya Pfizer na hakutaathiri juhudi zake za kupata chanjo kwa raia wote.
Tunakomea hapo kwa leo. Matangazo yamesimamiwa na Hadija Riami, mwelekezi Aida Issa, hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Mimi ni Kenneth Bwire, na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, asante kwa kuchagua kusikiliza Sauti ya Amerika. Basi niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.